Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Ο Τροβατόρε ήταν η τρίτη και τελευταία όπερα που τραγούδησε η Μαρία Κάλλας στη Σκάλα τη σεζόν 1952-53 και ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ο κριτικός του περιοδικού Όντζι έγραφε «Η πλήρως ελεγχόμενη φωνητική τέχνη είναι υπέροχη και η δραματική της έκφραση είναι πανίσχυρη». Ενώ διαρκούσαν οι παραστάσεις του Τροβατόρε, βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Υψηφώνου με τη Μετροπόλιταν Όπερα, προκειμένου να τραγουδήσει στη Νέα Υόρκη την Τραβιάτα κατά τις τελευταίες εβδομάδες της σεζόν. Για κάθε μια από τις τρεις παραστάσεις που είχαν συμφωνηθεί θα έπαιρνε $600. Ωστόσο, ένα βήμα πριν τη συμφωνία, η Κάλλας απέρριψε την πρόταση αφού οι αμερικανικές αρχές δεν χορηγούσαν βίζα στο σύζυγό της που, μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας του για να αφιερωθεί στη σταδιοδρομία της Μαρίας, είχε από αυτές την αντιμετώπιση ανέργου. Και αυτά στα 57 του χρόνια και παρά τη μεγάλη οικονομική του επιφάνεια. Ο Μάρτιος του 1953 εκμετρείται με ένα εξαήμερο ηχογραφήσεως των Πουριτανών του Μπελίνι για την EMI. Η εγγραφή ήταν η πρώτη συνεργασία της δισκογραφικής εταιρείας με τον οργανισμό της Κάλλας του Μιλάνου. Επειδή ωστόσο οι λήψεις έλαβαν χώραν κατά τη διάρκεια της σεζόν, από τις 24 ως τις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν όχι στην αίθουσα του θεάτρου, αλλά στη Βασιλική της Αγίας Εφημίας. Παρτενέρ της Κάλλας, ο τενόρος Δι Στέφανο, ο βαρύτονος Πανεράη, ο βαθύφωνος Ρώση Λεμένη και η μεσόφωνος Αουρόρα Κατελάνη. Στο πόντιουμ, ο Τούλιο Σεραφίν.
Oh, spirit of the Father,
Ήταν η Πολάκα της Ελβίρα Σον Βέρτζιν Βετσόζα από την πρώτη πράξη των Πουριτανών του Μπελίνι. Το μέρος αυτό ενσωματώνει τις ωραιότερες ποιότητες του τραγουδιού της Κάλλας. Γλαφυρότητα, ευκολία, σταθερότητα και ακρίβεια. Βέβαια η ηχογράφηση βρίθη περιτμήσεων, ωστόσο η επιλογή αυτή δεν ήταν ξένη προς τις πεποιθήσεις της καλλιτέχνηδας, όπως μας μαρτυρεί μια συνομιλία της με τον George Λόρδο του Χέρουντ, αποκαλυπτική και της επίδρασης του Σεραφίν στην καλλιτέχνηδα.
You talked about cutting out or cutting, doing without long
yes.
stretches that were
oh,
the
yes.
proof were boring. Do you believe in that?
I believe absolutely in that. I believe in repetition of a melody is usually never good. The sooner you come to the point, in other words, the better
yes.
it is, if you have any point to come to. And you must always, in other words, you begin, even a phrase, when you speak, once you start, there will be, of course, a legato. Even in speaking, then the phrase will end, you will breathe. This is a continuous movement of breathing also and of singing. What do? We sing, we speak in on music form. This is opera. The first time is the only time. Never risk a second time. So mainly music also must be an instrument of theater.
In, for instance, Sonnambula at the end, surely you did Anangunje twice, didn't
that
you?
That is different.
Quite
That's
a cabaret,
showpiece.
Is it? Not
that
quite
is quite
cabaret.
Different. And then there exactly is what I say. It's a complete expression of happiness,
yes.
of joy.
Yes.
There, vocalizing is justified.
Yes.
Because the whole piece is a little naive, shall
yes.
we say. Not all music is really delicious of every composer. There are certain points, certain parts of the opera, even in Verdi, who was much later than Donizetti and Rossini, that today are tiresome. You always have to be the performer in function of the composer that the public will listen to. And you must make it a success.
Yes.
So this changes because 100 years ago the public was different. They used to dress different. They used to think differently. Now the public dresses differently, thinks differently, and we must act accordingly, though keeping always the atmosphere and the poetry, the mysticism, the what makes theater work. This is what we learn from old people, what I learned from old Serafin, to always prepare a phrase, to always dig deeper into what the composer wanted and how he felt and how he used to struggle on one phrase to show the horror or the love or the poetry, all this atmosphere.
But now that's real. That's not old-fashioned.
So that is,
that's not
well, feeling is real.
Feeling is real.
Feeling was always
yes.
real. And I feel that deep feeling, honest feeling, is and always will be.
Η ηχογράφηση των Πουριτανών συνδέεται και με την έναρξη της δίαιτας που έμελε να μεταμορφώσει την πριμαντόνα. Την 1η Απριλίου η Κάλλας επρόκειτο να ερμηνεύσει στο Royal Festival Hall του Λονδίνου το Requiem του Giuseppe Verdi πλάι στο μεγάλο τενόρο Μπενιαμίνο Τζίλι και την τακτική της σύντροφο μεσόφωνο Έμπε Στινιάνη. Τζίλι και Στινιάνη είχαν υπογράψει ήδη στα 1939 μια από τις σημαντικότερες εγγραφές του έργου κάτω από την μπαγκέτα του Σεραφίν. Τότε, πριν τον πόλεμο, σοπράνο ήταν η μεγάλη Μαρία Κανίλια. Μια επιδημία γρίπης εμπόδισε τη μετάβαση της Κάλλα στο Λονδίνο και στέρισε την αιωνιότητα από τη μίξη δύο από τα πιο ιδιότυπα φωνητικά ηχοχρώματα του αιώνα. Η Μαρία μένει στην Ιταλία και στις 9 Απριλίου βρίσκεται στη Ρώμη για 4 παραστάσεις της Νόρμα υπό τον Γκαμπριέλε Σαντίνι και με παρτενέρ τον εκθαμβωτικού φυσικού και φωνητικού Κάλλους νεαρό τενόρο Φράνκο Κορέλι, αλλά και τους παλιούς γνώριμους, τη μεσόφωνο Φεντόρα Μπαρμπιέρι και τον βασίφωνο Τζούλιο Νέρι. Σε αυτήν και τις παραστάσεις που ακολούθησαν στις 12, 15 και 18 Απριλίου, η Κάλλας τραγούδησε την Κάστα Ντίβα στο πρωτότυπο Σολ Μίζωνα, αντί του Φα, το οποίο ερμηνεύθηκε ήδη από την πρώτη εκδοσή της η όπερα. Για την 21η Απριλίου 1953, την επέτειο των γάμων της, η Μαρία βρίσκεται στο Θεάτρο Μάσιμο Μπελίνη της Κατάνια για τη Λουτσία σε διεύθυνση Ολιβιέρο Ντε Φαμπρίτης και με σύμπραξη του τενόρου Ρομπέρτο Τουρίνι ως Εντγκάρντο αλλά και του απρόσμενου βαριτόνου Τζουζέπε Ταντέι ως Ενρίκο. Ραϊμόντο, ο μπάσος Ραφαέλε Αριέ, γνωστός από τη δισκογράφηση της EMI που προηγήθηκε. Μετά από μια δεύτερη Λουτσία στις 23 Απριλίου, η Κάλλας ασχολείται με την προετοιμασία ενός από τους μεγαλύτερους ρόλους της σταδιοδρομίας της. Η Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι δεν είχε παιχτεί στην Ιταλία από τα 1909, όταν την είχε ερμηνεύσει με βεριστικό τρόπο η περίφημη Έστερ Ματσολένη, με αμφιλεγόμενα όμως αποτελέσματα. Όταν ο γνωστός μας διευθυντής του Θεάτρο Κομουνάλε της Φλωρεντίας, Σιτσιλιάνι, ανακοίνωσε στο φίλο του συνθέτη Ίταλο Μοντεμέτσι, γνωστό από τη σύνθεση της όπερας «Η αγάπη των τριών βασιλέων», τα σχέδιά του για αναβίωση της Μίδιας, εκείνος αντέδρασε με τρόμο ενθυμούμενο στη Ματσολένη. Όμως το ένστικτο του Σιτσιλιάνι αποδεικνύεται σωστό. Κάτω από την καθοδήγηση του σοφού μαέστρου Γκούι και μέσα από τη δημιουργική σύγκρουση με το συνθέτη Αντρέ Μπερζάκ, η Κάλλας χτίζει ένα μνημειώδη χαρακτήρα. Σε μια από τις δοκιμές βρισκόταν και ένας σύγχρονος Ιταλός συνθέτης, ο Τζαν Κάρλο Μενότι, που μάταια είχε προσπαθήσει να δισεμπιστευτεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τον πρόξενό του όταν είχε ανεβεί στη σκάλα και ενώ διαρκούσαν οι ατυχείς τότε διαπραγματεύσεις εντάξεώς της στο σώμα του θεάτρου.
So I called Geringelli and I said, I found my singer. Her name is Maria Callas. Geringelli said, Maria Callas, oh my God, no, never, never, never. I will not have Maria Callas in this theater unless she only comes as a guest artist. So I went back to Callas, we had another meeting, and I said, well, Geringelli will be very happy, of course I had to lie, to have you on La Scala, but only as a guest artist. So Maria looked very surprised and quite indignant and said, I'm sorry, Mr. Menotti, but unless I go back to La Scala as a regular artist, I will not put my foot in that theater again. But curious enough, before we left each other that day, she stopped me as I was going out of the door and she said, Mr. Menotti, I want you to remember one thing, however, that I will sing at La Scala and that Geringelli will
Flashback από τον Τζανκάρλο Μενότι. Ο ίδιος θυμάται πόσο σκηνοθέτης μάταια προσπαθούσε να την κινήσει. «Λυπούμε, μετακινήστε τα άλλα μέλη της διανομής γύρω μου, εγώ στέκομαι ακίνητη». Είχε, συνεχίζει ο Μενότι, μια εξαιρετική ευαισθησία που σε λίγα χρόνια, αφού είχε εργαστεί με το Βισκόντι, θα άνθιζε σε κάτι ιδιαίτερα ορμητικό.
Thank you. Thank you.
Η Μαρία μένει γκίνη Κάλλας στην πρώτη της μύδια στο Δημοτικό Θέατρο της Φλωρεντίας 7 Μαΐου 1953 κάτω από τη διεύθυνση του Βιτόριο Γκούι. Δίπλα της στη διανομή ο άξιος Λατινοαμερικανός τενόρος Κάρλος Γκουιτσαντούτ ως Ιάσον, η ψήφωνος Γκαμπριέλα Τούτσι ως Γλάφκι, η μεσόφωνος Φεντόρα Μπαρμπιέρι ως Νέρης και ο δημοφιλής βαθύφωνος Μάριο Πέτρι ως Κρέον. Η παράσταση που επαναλήφθηκε στις 10 και 12 Μαΐου ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος και αποκατέστησε το έξοχο αυτό έργο στην παγκόσμια μουσική συνείδηση. Ο Σιτσιλιάνι είχε δικαιωθεί. Στις 19, 21 και 24 Μαΐου 1953 η Κάλλας έρχεται και πάλι στη Ρώμη για τρεις Λουτσίες. Η διανομή εντυπωσιακή. Τζάνι Πότζι Εντγκάρντο, Τζαν Τζάκομο Γκουέλφι Ενρίκο, Αντώνιο Κασινέλη Ραϊμόντο. Ο μαέστρος Τζαν Αντρέα Γκαβατσένι θυμάται κάποιες απρόσμενες εκφραστικές ποιότητες στη φιωριτούρα της κατά τη διάρκεια των δοκιμών. «Προσπάθησα να συλλάβω ορισμένες από αυτές στους ορχιστρικούς από ήχους των ιδίων φράσεων», διηγείται. «Η σχετική ενόραση της Κάλλας υπήρξε ένα έντονο κίνητρο για μένα και από τότε η ερμηνεία μου της Λουτσία δεν ήταν ποτέ η ίδια». Αυτά από τον συμπατριώτη του Ντονιτσέτη, τον αρχιμουσικό Τζαν Αντρέα Γκαβατσένι από τον Μπέργαμο. Το 1953 ήταν χρονιά στέψεως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τον πρόωρο θάνατο του βασιλέως Γεωργίου του Έκτου, η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ εκαλεί το να φέρει στους άπειρους ώμους της τη βαριά κληρονομιά του στέματος των Ουίντσορ και της παραπέουσας Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Μια αποστολή που, όπως έδειξε ο χρόνος, η βασίλισσα εκπληρώνει με τυπικά βρετανική οικονομία ως τις μέρες μας. Για την Coronation Season του 1953 η Βασιλική Όπερα είχε ήδη παραγγείλει ένα νέο έργο στον Benjamin Britten, την Gloriana, που ανέτρεχε στη ζωή της πρώτης Ελισάβετ, εκείνης που η ιστορία ονόμασε Μεγάλη. Το Covent Garden ωστόσο είχε προνοήσει και για μια αναξιόλογη ιταλική παρουσία. Έτσι στις 4 Ιουνίου η σπουδαία νόρμα της περασμένης χρονιάς βάφεται Αΐντα κάτω από την ιδιωματική διεύθυνση του μετέπειτα Sir John Barbirolli. Στη διανομή η φίλη της Μαρίας, Τζουλιέτα Σιμιονάτο ως Αμνέρης, ο χάους μπάριτον Τζες Βόλτερς ως Αμονάσρο και ο μπάσος Τζούλιο Νέρι ως Ράμφης. Ραντάμες, ο καλλιτέχνης της πρώτης μεξικανικής Αΐντα, ο πάντα άγαρμπος αλλά συναρπαστικός τενόρος Κουρτ Μπάουμ. Η πρόσφατη ανακάλυψη της ηχητικής αποτύπωσης της τελευταίας παράστασης που επαναλήφθηκε στις 6 και 10 Ιουνίου ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αφού μας επέτρεψε να συνδυάσουμε την Κάλλας και τη Σιμιονάτο σε μια όπερα που δεν επρόκειτο να ξανατραγουδήσουν ποτέ μαζί. Στην πραγματικότητα ήταν μια από τις τελευταίες επισκηνής Αΐντες της Κάλλας.
Oh,
Μετά την Αΐντα, Κάλλας και Σιμειονάτο εμφανίζονται στην Όρμα στις 15, 17, 20 και 23 Ιουνίου του 1953. Πολιώνε ο ήρωας της περασμένης χρονιάς Μύρτο Πίκη, ενώ ο Μπάσος Βάγκη παραχωρεί τη θέση του στο Τζούλιο Νέρι. Σταθεροί οι κομπριμάροι Πολ Άσακ και Τζοάν Σάδερλαντ, ενώ την διεύθυνση από τον Γκούι παραλαμβάνει ο βοηθός μαέστρος της προηγούμενης σεζόν Τζον Πρίτσαρντ. Η Κάλλας και πάλι τραγουδά το ρόλο στην πρωτότυπη τονικότητα που δεν είχε κατορθώσει να δαμάσει ούτε η Τζουντίτα Πάστα. Ένα εγχείρημα που δεν έμελε να επαναλάβει και που για μας το ίχνος του χάθηκε οριστικά αφού η παραγωγή του 1953 δεν μεταδόθηκε ραδιοφωνικά. Η Λονδρέζικη Coronation Season έκλεισε με παραστάσεις του Τροβατόρε στις 26 και 29 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 1953 που βρήκαν εκστατική απήχηση σε κοινό και κριτικούς. Οι τελευταίοι τη συγκρίνουν εγκομιαστικά με την υπερατλαντική βασίλισσα του ρόλου Ζίνκα Μίλανοφ. Η Σιμειονάτο είναι και εδώ παρούσα, ενώ η ανδρική πλευρά ανήκει στους αυτόχθονες James Johnston ως Μανρίκο και Jess Walters ως Λούνα, καθώς και στον βαθύφωνο Michael Langdon ως Φεράντο. Μαέστρος ο έγκυρος Αλμπέρτο Έρεντε που συχνά συνόδευε τη Ρενάτα Τεμπάλντι στις δισκογραφικές της περιπλανήσεις για τη Βρετανική Ντέκα. Ούτε σε αυτή την περίπτωση μας διασώθηκε ηχητικό ίχνος της συνύπαρξης Κάλλας Σιμειονάτο. Στις 23, 25, 28 και 30 Ιουλίου, καθώς και 8 Αυγούστου του 1953, η Μαρία Κάλλας ερμηνεύει για τελευταία φορά στη σταδιοδρομία της στην Αΐντα, στην αρένα της Βερόνα. Δίπλα της ο Ραντάμες του Ντελμόνακο. Στις 28 του μήνα όμως τον αντικαθιστά ο παλέμαχος αλλά πάντα αξιόπιστος Μάριο Φιλιππέσκι και στις 8 Οκτώου ο Πρίμο Τσαμπρούνο. Ακόμη η άμνερης της Νικολάη που παραχωρεί τα σκύπτρα της τελευταίας παράστασης στη Μίριαμ Πιρατσίνη, ο Ράμφης του Νέρι και ο αμονάσορο του Άλντο Πρώτη που αντικαθίσταται εν τέλει από τον Τζαμπιέρο Μαλασπίνα. Μαέστρος ο Τούλιο Σεραφίν και για την τελευταία παράσταση ο Φράνκο Γκιόνε. Η παραγωγή της Βερόνα ανήκε στο διάσημο σκηνοθέτη Pabst, τον ίδιο που 20 χρόνια πριν είχε αναθέσει στο Ρώσο μπάσο Φίοντορ Σαλιάπιν το ρόλο του Δον Κιχώτη στην ομώνυμη ταινία του, ντυμένη με τη μουσική του Ζακ Ιμπέρ. Ο ίδιος ο Βισκόντι ενθουσιάστηκε από αυτήν την υπέροχα ανατολίτικη Αΐντα. Εν τω μεταξύ, η EMI στείνει την τρίτη δισκογραφική παραγωγή γύρω από την Κάλλας. Ενώ εκείνη θριαμβεύει σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων, με καταθλιπτική έλλειψη φαντασίας, ο Walter Legg συγκεντρώνει τον Τι Στέφανο και τον Πανεράη κάτω από την μπαγκέτα του Σεραφίν για μια ηχογράφηση της Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη που η Κάλλας είχε εγκαταλείψει από τα αθηναϊκά της χρόνια. Οι λήψεις που δεν την αφορούν ολοκληρώνονται μέσα στο δεκαήμερο από 16 έως 25 Ιουνίου και εκείνη πλαισιώνει την ομάδα στη Βασιλική της Αγίας Εφημίας στις 3 και 4 Αυγούστου. Μαρία Κάλλας και Τζουζέπε Ντι Στέφανο στην αγροτική υποσύνη του Πιέτρο Μασκάνι. Το καλοκαίρι του 1953 ο δισκογραφικός οργασμός είναι γεγονός για την Κάλλας. Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τις λήψεις της Καβαλερία, στην αίθουσα του θεάτρου της Σκάλα η πριμαντόνα συναντά την πυρετική μπαγκέτα του Βίκτορ Ντε Σάμπατα για μια τόσκα που εξακολουθεί να αποτελεί την αναφορά ως τις μέρες μας. Για 11 ημέρες, από τις 10 ως τις 21 Αυγούστου του 1953, Κάλλας, Ντι Στέφανο και Γκόμπι χαίρονται το θαύμα της διεύθυνσης του Ντε Σάμπατα. Ο Ντι Στέφανο θυμάται. Ήταν αγαλίαση να ακούς τον ήχο που ανέδιδε η ορχήστρα υπό τη διεύθυνσή του. Το να δουλεύει κανείς μαζί του ήταν πολύ ανταποδοτικό. Συνήθιζε να στέλνει φιλιά κάθε φορά που εξασφάλιζε την ορθή ανταπόκριση. Μας υπηρετούσε με την ορχήστρα του. Δεν ήμασταν απλώς τρεις τραγουδιστές. Με τον Ντε Σάμπατα ήμασταν τέσσερις.
Vita per asciugar quel piede.
Μαρία Κάλλας και Τίτο Γκόμπι στην ιστορική Τόσκα υπό τον Βίκτορ Ντε Σάμπατα, Μιλάνο 1953. Στις 15 Αυγούστου η σοπράνο κάνει μια μοναδική εμφάνιση στην αρένα της Βερόνα ως Λεωνόρα στον Τροβατόρε του Βέρντι. Από τον περίγυρό της ξεχωρίζουμε την Ατζουτσένα της Λουτσία Ντανιέλη, τον Λούνα του Άλντο Πρότη και τον Φεράντο του Σίλβιο Μαγιόνικα. Επώνυμος ήρωας, ο ξεχασμένος σήμερα τενόρος Πρίμο Τζαμπρούνο και στο πόδιουμ ο Φραντσέσκο Μολινάρι Πραντέλη. Το καλοκαίρι του 1953 ολοκληρώνεται εργασιακά για τη Μαρία με την προσέλευσή της στο Auditorium της Ράι του Τουρίνου για την δεύτερη και τελευταία ηχογράφησή της κάτω από το έμβλημα της Τσέτρα, την Τραβιάτα του Βέρντι. Η μοναδική της μαρτυρία στο ρόλο σε αίθουσα ηχοληψίας μας παρουσιάζει μια Βιολέτα ελαφρά αποστασιοποιημένη, ίσως λόγω της καμερίστικης αλλά και βαριάς μουσικής διεύθυνσης του Γκαμπριέλε Σαντίνι. Η δροσερή απόδοση του τενόρου Φραντσέσκο Αλμπανέζε δεν αρκεί προκειμένου να σωσχελίσει την προσαϊκή παρουσία του άνευρου και χωρίς φαντασία Ζερμόν Ούγκο Σαβαρέζε. Όταν ο χρόνος θα είναι ιδανικός και η διανομή κατάλληλη, τότε αυτή ακριβώς η εγγραφή θα εμποδίσει για συμβατικούς λόγους την πραγματοποίηση της δισκογράφησης που επέπρωτο να στοιχειοθετήσει την αναφορά των επιγενωμένων. Αντίο, Del Passato. Thank you.
Ready, Kalogeropoulou.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Γιάννη Δρούτσα.